Sveiki, čia Žinių radijas, eterio pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas Saulius Skvernelis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai gal pradėkime nuo ūkininkų. Šiandien baigėsi ūkininkų protesto akcijos. Maždaug už valandos turėtų pajudėti traktoriai atgal į gimtasias vietas. Kaip galvojate, valdžia išsprendė jų klausimą ar ne?
Na, tikrai neišsprendė. Galbūt pirmas žingsnis, koks buvo ir matyt po, nežinau, 3 metų tokio beviltiško ūkininkų šauksmo, tai buvo priversti su jais kalbėtis, nes dar sesijos pabaigoje, man atrodo, viena iš paskutinių posėdžių premjeriai pareiškė, kad tie čia verkia ir jiems viskas čia blogai jau 30 metų, kai paskutinę karvę pjauna. Taigi, kada ūkininkai parodė savo jėgą, o tai iš tikrųjų buvo ne tai, kad įspūdinga, tai yra na, fantastiška, kada žmonės sugebėjo taip susiorganizuoti ir pademonstruoti savo jėgą, tada sėdo prie derybų stalo, bet na, keistai atrodo ir Seimo pirmininkės pareiškimas, kad žinote, mes kovo 10 spręsim tuos klausimus, nebent opozicija inicijuotų Seimo posėdį neįlinį. Tai valdžia yra valdžia, jie turi surinkę parašus, gali inicijuoti tą neįlinį posėdį. Mes tikrai paremsim tuos projektus, kuriuos pateiks vyriausybė, bet bėda, kad tų projektų kol kas jie tik tai derinimo stadijoje, kažkur vaikščiau tarp ministerijų. Tai čia reikia tik tai tokio spartesnio sprendimo, nes tų klausimų, kai kurių iš ūkininkų reikalavimų, kiekviena pradėlsta diena kainuoja ir ūkininkam nemažai. Ir lygiai taip pat prisiminkime naftos dujų tą akcizą, tai kerta ir per kitą susijusį verslą, sakykime, paukštininkystę ir kitus sektorius. Tai reikia tų sprendimų greitų šiuo atveju, nes na, visgi nebuvimas to dialogo, negirdėjimas ir galvojimas, kad galima nekreipti ūkininkus dėmesio, tai na, buvo toks keistas, nes ūkininkai visą laiką Lietuvoje buvo stipri, organizuota visuomenės dalis ir jeigu jie priversti protestuoti būna, tai vadinasi, kažkas tikrai sektoriui yra blogai.
Vakar aš kalbinau politologus ir jie sakė, kad neatmeta sąmokslo teorijos, kad už ūkininkų gali stovėti kai kurios politinės partijos, na, jūsų partijos neminėjo, bet ten buvo minima valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Kaip jūs manote, kiek turi pagrindo tokia teorija?
Na, čia vėl matyt, aišku, čia politologus jūs kalbinote, turbūt irgi yra visokių, bet ir politinės partijos, kurios būna valdžioje, yra neišvengiama, uždeda kažkokį antspaudą, kada dėl kiekvieno tokio protesto tu pradedi kaltinti kokią nors oponuojančią politinę jėgą. Tai žiūrėkite, kada prie mūsų vyriausybės mokytojai protestavo, mes ten juos visi juos vadino oponentai, kad jie ten konservatorių atstovai, dabar prie konservatorių, kada protestavo, juos apšaukė iš socdemų atstovai. Ne, ūkininkai, aš tikrai čia politikos išvelgčia mažai, skirtingai nuo dabartinės pozicijos, jeigu atkreipė dėmesį, dabartinį opoziciją nelipo ant bačkų, nesinaudojo situaciją, nelindo partijų lyderiai aikštėje ten į sceną. Tiesiog dalyvavo, kalbėjo tie žmonės, kurie na, tam sektoriui išmano. Tai sakykime, mūsų na, Kęstutis Mažeika, jis yra ūkininkas, buvęs aplinkos ministras ir galbūt būsimas žemės ūkio ministras. Tai tiesiog dalykiškai ir labai, na, manau, nepolitikuojant kalbėjo apie tos klausimus, kurie yra šiandien skaudus. Tai žvelgti už tai, kad stovi kažkas tai už ūkininkų politinės partijos, na, kalbant apie valstiečius turbūt irgi ten kitą sektorių atstovauja, galbūt ta partija, net tuos ūkininkus, kurių dauguma buvo susirinkę prie šiuo atveju Vilniuje, prie vyriausybės.
Jūs, buvęs premjeras, gerai žinote, kaip veikia ministrų kabinetas. Vat šiuo atveju, kai mes kalbam apie tai, dėl ko ūkininkai protestavo, ūkininkai išvažiavo, na, tam tikrą prasme, galbūt laimingesni ir negu tikėjosi gavo daugiau irgi pažadų dėl pievų, dėl dizelino, dėl naftos dujų akcizo, bet kaip reikėjo priiminėti sprendimus, kad paskui juos atšaukinėtum arba keistum aktus, ar iš tikrųjų ten kabinete ministrų paprastai visi vieni į kitus įsiklauso ir paskui tie priimti sprendimai jau būna legitimus, nebereikia jų atšaukinėti kažkaip kaip vyksta dabar. Kodėl taip atsitinka?
Matot, kabinetai yra skirtingi. Šitam kabinetai toks unikalus yra ministrų kabinetas visom prasmėm. Ir kaip ten viskas vyksta ir kaip dūžta lėkštės mes jau matėme. Bet tuo metu, kada buvo priimami sprendimai, buvo kalbama, kad dalis pusės sprendimų ir Seime buvo priimta, kad tai yra ydinga, žalinga. Bet nieko negirdėjo. Tiesiog tokia ta organizacija, kuri dėja lydi. Šį ministrų kabinetą jis net nusprendė, jeigu ne, tai čia trankysis lėkštės, visi įsiskirsis, kažkas atsistatydins. Ir daug tų klausimų būtų nebuvę, jeigu, sakykime, žemės ūkio ministro klausimą būtų sprendęs Seimas gerokai anksčiau, prieš keletą metų. Buvo pasakyta, kad tikrai galbūt labai puikus žmogus, ponas Navickas, gerai išmanantis aplinkosaugą, bet du dalykai yra, žemės ūkis ne jos rytis ir tiesiog tokių vadybinių administracinių gebėjimų irgi pritrūko. Tai ministrų kabinete būna įvairiai. Jeigu klausimas yra labai nišinis, tai kitiems ministrams labai dažnai ir nėra laiko ar noro gilintis. Bet čia buvo ne nišiniai klausimai, ypatingai kalbant apie akcizus, tai buvo susieta su ir biudžeto klausimais, tai ministrai turėjo pasigilinti, prognozuoti, pasižiūrėti, jo labiau, kad tai apimė ne tik tai žemės ūkio sritį, apimė visą verslą, pakankamai plačiai verslą apimė. Tai tokios klaidos, klaidų niekas neišvengia. Jeigu jas ir padarai, bet ištaisyti jas taip pat galima. Tai yra paprasčiausiai neįliniai vyriausybės posėdžiai, jeigu trūksta kartą per savaitę, tu gali sukviesti vėlgi suinteresuotų ministerijų vadovus pas premjerą pasakyti, kad po 5 dienos tos procedūros turi būti atliktos, projektai parengti, suderinti ir keliaujam į neįlinę sesiją, nes valdančiai šiandien vis tiek yra jų valdančioji dauguma ir tikrai tik jie ir derėsi su ūkininkais, jie tuos pažadus padalino. Ūkininkai kol kas išvažiavo be jokio sprendimo. Viskas pagrįsta yra pažadais. Tai dabar reikia tikėtis, kad tie pažadai bus įgyvendinti, kad nebūtų taip, kad pasakyta, žinote, mes viens kitą netaip supratome. Mes kalbėjom apie vieną kokį nors akcizo dydį, o priimam dabar kitą. Arba mes sakėm, kad svarstysim ieškosim sprendimų dėl pievų, bet sprendimų nerado. Tai būtų pats blogiausias variantas, tada matyt, ūkininkai grįžtų jau su kita jėga. O šį kartą parodė, jokia policija neuždarys, neužtvers, nepribos, jeigu tokia jėga norės dar kartą į Vilnius važiuoti. Taip, kad reikia derėtis ir tuos klausimus spręsti ne aikštėse, ne gatvėse, bet tiek vyriausybėje, tiek ir parlamente.
Gerai, kiti klausimai. Pirmadienį premjerė Šimonytė kviečia politinės partijas susitikti ir tartis dėl mokesčių gynybai. Turbūt, jeigu niekas nepasikeitė, ar jūs eisite į tą susitikimą ir ar turite kažkokių pasiūlymų?
Žinoma, kad eisime. Klausimas yra labai svarbus. Jis liečia matyti daugiametę mūsų šalies perspektyvą. Ir labai gerai, kad tai bus vyriausybė, nes kalbėt turime gerokai plačiau ne vien apie gynybos finansavimą. Nes šitą sektorių išėjimus iš bendro paveikslo šalies gyvenimo, ekonomikos, ūkio ir socialinės politikos tikrai negalima. Tai be tų pasiūlymų, kas bus vyriausybė, kaip surasti tvarų finansavimo modelį ir kam tas finansavimas būtų skirta, atskiri prioritetai, nes va čia matyti irgi daug yra skirtingų nuomonių, ką daryti pirmiau, kokie prioritetai, nes pasakymas, kad reikia visko iš karto ir brigados Vokietijos, ir nacionalinės divizijos su tankais, ir visuotinio šaukimo, ir visuotinio pasipriešinimo koncepcijos įgyvendinimo, tai visko iš karto tikrai taip nebūna, tada būna niekas nepadaryta, kai visko darai po truputį. Tai tą platesnį paveikslą norisi tikrai išgirsti ir kalbėtis apie, iš tikrųjų, kokiais būdais mes galime surasti finansavimą. Mes taip pat turėsim siūlymų. Aišku, kiek jie bus svarstytini, tai galės apsispręsti valdantieji. Tiesiog nesinori mums choro pritarti, tikrai nepritarsime dėl to horizontalaus mokesčio, nes dabar praktiškai viskas susivedė jau į PVM didinimą, vienas mokestį padidinam, užkraunam visų tą naštą vienodą ir viskas gerai yra. Tai tokia pozicija neramina. Ir kitas dalykas, na, dabar prasidėjo tokios transliacijos, tiek iš kariuomenės vado, tiek iš ministrės pirmininkos patarėjo, žinot, jūs nediskutuokite, jūs nieko neišmanote, ko reikia, kokių įsigijimų reikia, jūs tiesiog tik tai pakelkit mokesčius, susimokėkite, o mes jau čia patys geriausiai žinome, ką pirkti tankus, oro gynybą, ar ten dronus, ar dar kažką. Na, toks požiūris yra trumparegiškas, jeigu nori bendro sutarimo. Kritiškai mąstyti, kitas nuomonės apžvelgti mes privalome, ir tų nuomonių yra įvairių, mes nesam specialistai politikai karybos meno, bet, žinote, yra ne tik tai tie, kurie, sakykime, iš tų sovietinių vadovėlių karybos meno mokės, yra ir alternatyvos, ir mūsų kariuomenėje, ir mūsų partnerių kariuomenėje, kurie sako, kad, na, pagalvokite, kaip pavyzdys su tankais, 2 milijardai toks įsigijimas, kiek jisai bus efektyvus ir ar dabar tai yra prioritetas. Tai jeigu mums sako, jūs nediskutuokite, tik tai mokėkit pinigus ir kelkit mokesčius, tai toks kelias bus tikrai trumparegiškas, bet aš tikiuosi tikrai
plačiai. Nu, bet politikai Sauliau kelia chaosą, kartais ir abejonės paskleidžia įvairiausias, kurių gal tuo metu nereikia. Taip, dabar dėl leopardų čia iš tikrųjų visokiausių nuomonių mes girdime, bet matyt, tai buvo karinis patarimas VGT ir kažkaip ginčytis su kariškiais šiuo atveju yra labai sunku, nors iš tikrųjų tų nuomonių yra įvairiausių. Ir kai mes pradėsime skleisti visi kartu kažkokį nepasitikėjimą, tai tada dar mažiau visuomenės norės kažkaip tuos pinigus skirti savo gynybai.
Bet jeigu mes nesurasim argumentų ir pasakysim argumentą vieną tik tai, kad jūs neišmanote niekas, o mes tik tai žinome, tas karinis patarimas, mes žiūrime irgi viso NATO organizacijos rėmose, tai tenai taip pat yra ekspertų, žmonių ir vadų, kariškių, generolų, admirolų, kurie kariavo, kurie žino situaciją, kokia yra, ir kariavo įvairiuose kraštuose taškuose, tai tiesiog manau, kad ir VGT nariai turėjo galimybę turėti išklausyti alternatyvas, ir tada priimti sprendimą. Galbūt taip ir buvo, nors mes negirdėjome visuomenėje. Ir tada, kada visuomenė negirdė argumentų ir kitokių nuomonių, ir po tų argumentai, kurie yra svaresni, yra įtikinami, tai visuomenė tikrai ir netiki. Dalis visuomenės ir galvoja, o gal čia kažko tai kito reikėjo. Tai nepasitikėti ir pasakyti, žinote, kad mes nusprendėme ir taip jau bus, tai man atrodo, kai diskusijos nebūna, tada traktoriai važiuoja prie Vilniaus. Tai tikrai reikia nebijoti kitų nuomonių, jas argumentuoti, paneigti, įrodyti. Ir čia tikrai niekas nesiginčina turbūt, kad reikia. Reikia tos ir sunkesnės ginkluotės, kur nai divizijai, bet klausimas vėlgi. Prioritetai, kaip tie sprendimai priimami dabar, kaip pasitikėti visuomeniai, kada vėlgi pasakė, kad bus leopardai 2, o bet tą žinią paskleidė ministras jau gerokai seniau už slapto posėdžio VGT išėjęs ir dar daugiau. Paslapčių koordinavimo komisija sudaryta iš vykdomos valdžios atstovų, išskyrus prezidentūros patarėjus, kurie pasakė, ką jūs darote. Na, padarė taip, kad pasirodo, kad leopardai 2 pasirinkti yra naudojant Wikipedijos atviros šaltinius. Tai kas tokius dalykus gali įtikinti? Tai jeigu tu keli nepasitikėjimą jau ir meluoji ir bandai tą mundurą įsiplauti, padaręs klaidą tokiu būdu, tai to pasitikėjimo tikrai visuomenėje ir politikų tarpe yra mažiau. Tai čia reikia tiesiog matyti labai ramiai, šaltą galvą, apsitarti ir nuspręsti, nes klausimas tikrai yra labai svarbus. Ir blogiausia, kas gali atsitikti, kad šitas klausimas netaptų rinkiminių batalijų šių rinkimų pagrindinė ašimi.
O jūsų pasiūlymą jūs susiminėt, kokie bus, gal jūs galite konkretizuoti bent jau kažką?
Pirmadienį konkretizuosime, dabar iš anksto tikrai nesinori to daryti, taip pat tai bus siūlymai susiję su finansavimo šaltiniais, kurie paliestų ne visus horizontaliai, bet atskiras sritis mūsų ir ar tai bus pakankamai, sakykime, sumos tos, kurios patenkintų pilną poreikį ar ne, sunku pasakyti, bet mes tikrai neteisime tuščiomis ir teisime savo pasiūlymais, kurias pirmadienį įvardinsime.
NSGK kreipėsi į Šimonytę, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas prašo papildomų lėšų bepiločiams orlaiviams. Iš tikrųjų, daug dabar kalbama apie dronų gamybos pajėgumų plėtrą. Kaip jums atrodo, ar mes tapsime dronų pramonės šalimi ar gal kitokios ginkluotės?
Na, mes tikrai turim visas galimybes patys gamintis, turim ir technologijas, turim ir specialistų, ir gamybinių pajėgumų. Tiesiog tikrai, kad tai būtų na, tvarus sprendimas, kad mums to reikia, kiekiai ne tik tai savo, bet galbūt ir eksportų galėtume siūlyti. Ir tada pramoniai mūsų pasakyti, kad bus ilgalaikiai užsakymai tokio pobūdžio amunicijos įsigijimui, ginkluotės įsigijimui ilgą laikotarpį, kad jie galėtų iš tikrųjų stabiliai ir tvariai tuos savo pajėgumus vystyti, tikrai mes tą galim padaryti ir jo labiau, kad taip pat daugybė tų ekspertų, kurie ne iš vadovėlių kažką skaito, bet grįžta iš to pačio fronto Ukrainoje ir mums ne tik, kad savo vaizdais video, kas yra nufilmuota viskas, bet ir skaičiais parodo, sakykime, kiek tos pačios sunkiosios technikos, rusų sunkiosios technikos buvo sunaikinta dronais ir koks yra efektyvumas, kada 200 ar 300 milijonų kainuojantį tanką sunaikina 100 ar ten 300 eurų kainuojantis dronas. Ir kokia tai jėga, jeigu tai yra dirbama kryptingai, taip kartu su kitomis ginkluotės rūšimis, tai tikrai labai efektyvu yra šiandien, bet ar tai bus efektyvu po 10 metų, po 5 metų vėlgi, turim pasikliauti ekspertais ir ne vieną nuomonę, tai tokį pagrindą mes turime, tikrai galime taip pat vystyti ir šaudmenų gamybą, tikrai būtų įdomu sužinoti, kaip mes per tuos du karo metus išvystėm gerai ties gamyklos pajėgumus, na, kalbant apie šovinių gamybą, nes tai irgi praktiškai na, viskas paruošta, turim tą infrastruktūrą gamyboje ir kitus galbūt sprendimus, kurie susiję daugiau su tokiomis aukštomis technologijomis, nesutikite mes, sakykime, su metalo apdirbimo pramonė, sunkiosios pramonės, tokios kaip ir neturime. Turbūt čia tikėtis vėl, kad kažkas tai mes pradėsim statyti ne tokias gamyklas naivu, bet kas susijęs su aukštom technologijom atskirais komponentais, tikrai yra galimybės milžiniškos. Tikriau reikia verslui pasakyti, kad žiūrėkite, 20 metų mums toks poreikis bus, ar 10 metų tvarus ir jūs gamybos pajėgumus išvystę, mes tikrai galime tapti na, šitos ginkluotės, o ne dabar tampa ypatingai matosi perspektyvi gamybinė šalimi, tai apie tai taip pat kalbėti reikia. Jeigu mes tuos pinigus, kuriuos investuojame į gamybą, čia paliksime, į gynybą paliksime šalies viduje gamybiniuose procesuose, tai per mokesčius, per atlyginimus visus sugrįš čia ir tie pinigai galbūt nebus tokie skausmingi, kada mes skiriame gynybai, nes taip pat ir kelsime savo ekonomiką ir žmonių gerbūvį.
Klausimas, kurio nelabai, į kurį nelabai nori atsakinėti politikai, kartais visai, bet toks yra. Dabar svarstoma, ką daryti su Lietuvoje gyvenančiais ukrainiečiais, jeigu bus paprašyta juos išsiųsti atgal į Ukrainą, į, sakykime, į mobilizaciją, į frontą, ar ką Lietuva turėtų daryti?
Lietuva turėtų vadovautis teisės mūsų aktais, jeigu tarptautiniai teisė ir mūsų nacionaliniai teisės aktai ar sutartys su Ukraina tą leidžia daryti, tai be abejo. Žmonės, kurie yra čia, yra Ukrainos piliečiai, jie turi prievolę, na, jeigu turėtų tokią prievolę būti mobilizuoti ir pašaukti į Ukrainos ginkluotas pajėgas, tai ignoruoti tokį faktą Lietuva tikrai negali. Tai aš manau, jeigu bus oficialus teisinis sprendimas iš Ukrainos pusės, tada vienareikšmiškai mes turėsime ir padėti ir vykdyti, nes taip, dalis šiandien reiks sutikti su ta situacija, kad na, kaip tai nebūtų malonu girdėti ir galbūt nenorime girdėti, bet fronte žūsta ne tik tai rusų kariai, bet žūsta ir ukrainiečiai. Ir žūsta būtent tam pati motyvuotiškiausia jų kariuomenės dalis, kuri dar turi nuo 2014 metų na, patirtį, karinę patirtį kovoje su agresoriumi ir negali būti taip, kad nebūtų na, rotacijos. Rotacija reikalinga tam, kad ir tie kariai, kurie ir kariauja fronte, jie galėtų pailsėti, atstatyti savo jėgas. Tai jeigu mes esame Ukrainos rėmėjai, manau, kad tokie esame ir būsime, tai Ukrainos valdžios sprendimai, jeigu jie bus atitiks, sakau, teisės, tarptautinės teisės reikalavimus, jie turėtų būti vykdomi ir nematau čia jokios tragedijos dėl to.
Gerai, ir dar čia kiek spėsim, bet klausimas toks yra, jūsų buvęs kažkada bendražygis Ramūnas Karbauskis nesupranta, jisai taip pareiškia prezidento, kodėl prezidentas nepareiškia nepasitikėjimo užsienio reikalų ministru. Ar turėtų jūsų akimis žiūrint prezidentas šiandien kažkaip pareikšti nepasitikėjimą užsienio reikalų ministru, ar yra už ką, ar nelabai, kaip jums atrodo?
Na, aš manau, kad prezidentas ponui Ramūnui labai atsakė labai trumpai LRT televizijos laidoje, kada buvo klausimas užduotas, ar jūs pasitikite užsienio reikalų ministru, prezidentas pasakė taip. Tai matyti atsakymai visi šiuo atveju duoti ir taškai sudėti, kalbant apie prezidento požiūrį į užsienio reikalų ministrą.
Gerai, ir tada, jeigu jau palietėm prezidentą, vis dėlto tie ambasadorių skirimo klausimai, kaip jums atrodo, ar jie išsispręs, nes dabar vėl bręsta naujas konfliktas, užsienio reikalų ministerijant planuojant dar metams nepratesti Lietuvos ambasadoriaus NATO prie NATO Deivido Matulionio kadencijos. Prezidentūra teigia, kad yra tai kryptingas elgesys šio diplomato atžvilgiu, tai jau ne pirmas diplomatas, dėl kurio ietis sukryžiuojamos, buvo čia ir užsienio reikalų komitetas. Tai te bandoma sutaikyti ministrą su prezidentūra, panašu, kad nepavyksta.
Na, tikrai neįsispręs, kaip sakėte, neįsispręs, reikia įspręsti. Aš čia matau vienintelį kelią ir būdą, kas galėtų įspręsti, tai yra prezidentų ir premjerės dialogas ir tokiu būdu ieškant kompromiso. Tikrai prezidentas negali būti paliktas be savo nuomonės, kad neturėtų nuomonės ir negalėtų įtakoti. Ir valdantieji neturi taip elgtis, kad štai šita pavardė ir taškas. Ir nieko kaip to nebus. Taip turi būti argumentai iš abiejų pusių. Jeigu prezidentas mano, kad na, valstybės interesų šitas žmogus galėtų galbūt atstovauti kitoje atstovybėje geriau, o šitoje kažkokių dalykinių asmenių ar kitokių istorijų buvo negali, tada reikėtų neužsispirti ir ieškoti kompromiso. Bet čia matyt ministro, nors ir jo prezidentas labai jo pasitikė ir pasakė, kad tą pasitikėjimą išreiškė viešai, to dialogo nepakanka. Nors galbūt dabar po to pareiškimo jau bus kažkas tai kitaip, bet tiesiog premjerė, tai yra visgi vyriausybės sprendimas, yra užsienio reikalų ministras teikia kandidatūras, bet kandidatūrą oficialiai prezidentui pateikia Lietuvos Respublikos vyriausybė, tai čia ir kiti ministrai taip pat neturėtų stovėti nuo šalyje, galiausiai yra tai vyriausybė ir kitų koalicijos partnerių, ne tik tai atstovai, bet ir pirmininkai, tai šitoje vietoje būtina paieška racionalių sprendimų, nes mes atrodome labai negražiai ir kvailai. O kalbant apie poną Deividą Matulionį, tai na, visiškai nesuprantamas toks konservatorių vadovaujamo urmo, na, žinau, spaudimas šitam ambasadoriui, kuris tikrai atlieka puikiai savo pareigas ir ankstesniuose kadencijuose, kada atstovavo Lietuvos valstybę, pačioje Vokietijoje ir dabar prie NATO, aš tikrai nematau jokių priekaištų, tai yra vienas iš profesionaliausių mūsų diplomatų visom prasmėm ir dalykinė, profesinė, asmeninė galiausiai. Tai yra padorus, nekonfliktiškas, ieškantis kompromiso žmogus, išmanantis, išsilavinęs, intelektualus žmogus. O dėl pratesimo, tai čia irgi, taigi supraskime, kad nėra pasakyta, kad būtinai turi būti pratesta kadencija, bet jeigu yra nepratesiama, tai iki to laiko turi būti jau suderinti sprendimai, kad bus nepratęsta ir bus paskirtas kažkas tai kitas žmogus, nes dabar panašu, kad na, gali būti taip, kad nebūtų taip, kaip atitikė buvo Briuselyje, nes beveik metus laiko neturėjo man, tik prisimenu, ambasadoriaus.
Tai mes supratome jūs.
Prie NATO neturėti, tai būtų tragedija.
Dėkui Jums, baigėsi mūsų laikas. Saulius Skvernelis, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.